pod.gr.
Αληθινά ζητήματα, αυθεντικές γυναίκες, πραγματικές ανάγκες. Ας μιλήσουμε. Εύα Ίντιμα. Η πιο πλήρη σειρά για τη φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής των γυναικών, σχεδιασμένη με συστατικά φυσικής προέλευσης και με φυσικό τρόπο δράσης. Καθημερινή ευεξία. Απαλή υγιεινή φροντίδα για αίσθηση άνεσης κάθε μέρα. Εύα Ίντιμα. Η δική μας περιοχή.
Γυναίκες που άφησαν εποχή, έγραψαν ιστορία και έσπασαν τα στερεότυπα σε μια περίοδο που η επιτυχία ήταν μονόδρομος. Αυτές τις γυναίκες τιμούμε σε αυτή τη σειρά podcast, παντρεύοντας διαφορετικές γενιές ανθρώπων που όμως συνεχίζουν διαχρονικά τον ίδιο αγώνα. Δύο γυναίκες, δύο διαφορετικές εποχές, μια κοινή πορεία. Σήμερα η μία κρατά τη σκυτάλη και τρέχει από εκεί που σταμάτησε η άλλη. Ο γυναικόκοσμος λοιπόν είναι αφιερωμένος στις γυναίκες που συνεχίζουν να εμπνέουν, να τολμούν, να επιμένουν και δεν τα παρατάνε.
Η ζωή δεν είναι εύκολη για κανέναν από εμάς. Αλλά τι με αυτό. Πρέπει να έχουμε υπομονή και πάνω απ' όλα εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Διδάχτηκα ότι ο δρόμος της προόδου δεν είναι ούτε γρήγορος ούτε εύκολος. Δεν αντιλαμβανόμαστε τι έχει γίνει. Μπορούμε να δούμε μονάχα τι απομένει για να γίνει. Να είστε λιγότερο περίεργοι με τους ανθρώπους και περισσότερο περίεργοι με τις ιδέες. Πρέπει να πιστέψουμε ότι είμαστε πρικισμένοι σε κάτι και να το αξιοποιήσουμε.
Η Μαρί Κιουρί ήταν Πολωνή φυσικός και χημικός που κέρδισε δύο φορές το βραβείο Νόμπελ. Ήταν μια παθιασμένη γυναίκα και μια πρωτοπόρος επιστήμονας που άφησε εποχή ως η πρώτη γυναίκα που πήρε βραβείο Νόμπελ αλλά και η πρώτη γυναίκα που της παραχωρήθηκε έδρα στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης το 1906. Γεννήθηκε το 1867 στη Βαρσοβία και ήταν το πέμπτο παιδί μιας ευκατάστατης οικογένειας. Ο πατέρας της ήταν καθηγητής φυσικής και μαθηματικών, ενώ η μητέρα της ήταν επίσης καθηγήτρια, αλλά την έχασε από φυματίωση όταν ήταν μόλις 11 ετών. Από την ίδια ασθένεια έχασε και την αδελφή της. Από μικρή ξεχώριζε στο σχολείο, κυρίως για τις ικανότητές της στη φυσική και στα μαθηματικά, αλλά μετά το θάνατο της μητέρας της, η οικογένειά της δοκιμάστηκε σκληρά και έπεσε μέσα στη φτώχεια. Εκείνη την εποχή δεν επιτρεπόταν η φίτηση γυναικών στα πολωνικά πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα η Μαρία να πρέπει να μετακομίσει στο εξωτερικό. Ωστόσο, οι οικονομικές αντεξοότητες της οικογένειάς της την ανάγκασαν να αναζητήσει εργασίας γκουβερνάντα και δασκάλα σε πλούσιες οικογένειες, ενώ ταυτόχρονα παρακολουθούσε μαθήματα στο παράνομο Πανεπιστήμιο της Πολωνίας και μεγάλο μέρος των χρημάτων της τα έστελνε στην αδελφή της, που σπούδαζε ιατρική στο Παρίσι. Με την αδελφή της Μπρόνια όμως είχαν κάνει μια συμφωνία. Η Μαρία θα δούλευε και θα της έστελνε χρήματα μέχρι να πάρει το πτυχίο της, αλλά όταν η Μπρόνια θα αποφοιτήσει θα κάνει το ίδιο για εκείνην. Το 1891 λοιπόν μετανάστευσε στο Παρίσι για να παρακολουθήσει μαθήματα στη Σορβόνη και εκεί ξεκίνησε να ζει σε ένα μικρό παταράκι με τα λιγοστά χρήματα που είχε καταφέρει να αποταμιεύσει. Σε αυτή τη μικρή σοφίτα κάθε βράδυ έπλεκε τα όνειρά της, αλλά τρεφόταν σχεδόν αποκλειστικά με ψωμί, βούτυρο και τσάι. Η οικονομική δυσχέρειά της ήταν τέτοια που σε κάποιο χρονικό διάστημα περιόρισε σε τόσο μεγάλο βαθμό τα γεύματά της, ώστε λιποθύμησε και αρρώστησε. Τίποτα ωστόσο δεν θα τη σταματούσε. Αποφύτησε από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης με τα πτυχία των μαθηματικών, της χημίας και της φυσικής. Σημείο σταθμός της ζωής της ήταν η γνωριμία της με τον φυσικό Πιέρ Κιουρί τον Φεβρουάριο του 1894, με τον οποίο παντρεύτηκαν και απέκτησαν δύο κόρες. Πριν από το γάμο της, η Μαρία είχε μόνο ένα φόρεμα, το οποίο φορούσε κάθε μέρα. Όταν λοιπόν η πεθερά της αδερφής της Μπρόνια αποφάσισε να της αγοράσει τον νηφικό, η Μαρία ζήτησε να είναι σκούρο και πρακτικό, ώστε να μπορεί να το φοράει στο εργαστήριο. Εκείνη την περίοδο, το μόνο περιουσιακό στοιχείο του ζευγαριού ήταν δύο ποδήλατα, τα οποία έλαβαν ως γαμήλιο δώρο και με τα οποία έκαναν τον γύρο της Γαλλίας ως ταξίδι του μέλητος. Η Μαρία με τον σύζυγό της, Πιέρ, δούλευαν μαζί. Το 1902 το ζευγάρι ανακοίνωσε ότι είχε παραγάγει ένα 10 γραμμαρίου καθαρό ράδιο, αποδεικνύοντας την ύπαρξή του ως ένα μοναδικό χημικό στοιχείο. Το 1903 η Μαρί και ο Πιέρ μοιράστηκαν το Νόμπελ Φυσικής για τη μελέτη τους στο φαινόμενο της ακτινοβολίας και της ραδιενέργειας. Ο γάμος τους, ωστόσο, κράτησε σχεδόν 12 χρόνια, αφού ο Πιέρ σκοτώθηκε όταν, ενώ διέσχιζε το δρόμο, σε μια στιγμή αφηρημάδας παρασύρθηκε θανάσιμα από άμαξα. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, η Μαρί Κιουρί αφιέρωσε όλη της την ενέργεια στο να ολοκληρώσει μόνη της το επιστημονικό έργο που αρχικά είχε αναλάβει με τον σύζυγό της Πιέρ. Στις 13 Μαΐου του 1906 διορίστηκε στην καθηγητική έδρα, η οποία είχε μείνει κενή μετά το θάνατο του σύζυγου της, και έτσι έγινε η πρώτη γυναίκα που δίδαξε στη Σορβόνη. Το 1910 δημοσίευσε το έργο της επάνω στη ραδιενέργεια, κάτι που θεωρείται θεμελιώδες για την κατανόηση του αντικειμένου αυτού, και το 1911 της απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Χημίας για την απομόνωση του καθαρού ραδίου. Το 1912 η Μαρί Κιουρί χειρουργήθηκε στα νεφρά, ενώ το 1933 η υγεία της είχε κλονιστεί σημαντικά λόγω της έκθεσής της στη ραδιενέργεια και διαγνώστηκε ότι πάσχει από λευχαιμία. Πέθανε στις 4 Ιουλίου του 1934, στην ηλικία των 66 ετών, αφήνοντας όμως πίσω της ένα πραγματικά τεράστιο έργο. Ενταφιάστηκε δίπλα στον άντρα της στο κημητήριο του Σο και το 1995 τα οστά της μεταφέρθηκαν στο Πάνθεον, το μαυσολείο στο οποίο βρίσκονται θαμμένοι οι μεγάλοι άνδρες της Γαλλίας. Από τον καθηγητή της ιατρικής Πιέρ Εγκό θεωρείται ως ένα από τα πρώτα θύματα της ραδιενέργειας. Οι βλαβερές επιπτώσεις της ιονίζουσας ακτινοβολίας ήταν άγνωστες στην περίοδο της εργασίας της, η οποία διεξαγόταν χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι παράμετροι ασφαλείας που αναπτύχθηκαν αργότερα. Συχνά άλλωστε μετέφερε δοκιμαστικούς σωλήνες που περιείχαν ισότοπα στην τσέπη της και τους αποθήκευε στο συρτάρι του γραφείου της, παρατηρώντας το αχνό φως ό,τι εκλειόταν από τις ουσίες στο σκοτάδι. Παρόλο που βρισκόταν σε συνεχή έκθεση για δεκαετία στην ακτινοβολία, ποτέ της δεν συνειδητοποίησε τα προβλήματα υγείας που θα μπορούσε να είχε αναπτύξει από την έκθεσή της σε αυτήν. Υπήρξε πάντως αναμφίβολα η πιο φημισμένη γυναίκα επιστήμων της εποχής της, που έμεινε γνωστή επίσης ως Madame Curie. Και για να μιλήσουμε για αυτή την σπουδαία προσωπικότητα, είναι χαρά που έχουμε κοντά μας την καθηγήτρια της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, Έλλη Ψηλάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ για αυτή την πάρα πολύ τιμητική πρόσκληση.
Είστε μια προσωπικότητα που κάνει περήφανη τη χώρα μας και έχετε καταταχθεί και στους 100 κορυφαίους επιστήμονες αναλυτικής χημίας παγκοσμίως.
Ναι, εντάξει, ναι, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο σεμνοί από αυτό. Γίνεται μια προσπάθεια, δεν σταματάμε ποτέ, προχωράμε όπως και η Μαρία Κιουρί. Εάν και εγώ βέβαια δεν μπορώ να συγκριθώ σε επίπεδο επιστήμης με αυτή την προσωπικότητα.
Θέλετε, πριν πάμε στα δικά σας, να πούμε δύο λόγια για το αποτύπωμα αυτής της σπουδαίας γυναίκας σε όλο τον πλανήτη?
Ναι, θα συμφωνήσω, γιατί θα πρέπει να συμφωνήσουμε και εσείς και οι τηλεθεατές, αυτοί που ακούν αυτή την συνέντευξη, ότι είναι η μόνη αναγνωρίσιμη γυναίκα επιστήμονας. Αυτό είναι αρκετά εντυπωσιακό. Υπήρχαν και άλλες γυναίκες εκείνη την εποχή που κάνανε μια εξίσου σημαντική πορεία, αλλά δεν αναδέχθηκε ποτέ το έργο τους. Και ο λόγος που δεν αναδείχθηκε είναι γιατί οι άλλοι ουσιαστικά πήραν τη δόξα των αποτελεσμάτων. Και είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε αυτό. Η Μαρί Κιουρί ήταν μια καταπληκτική προσωπικότητα που κατάφερε να σπάσει τη γυάλινη εποχή, τη γυάλινη οροφή της εποχής εκείνης, αλλά υπήρχαν και άλλες πολλές γυναίκες επιστήμονες που κάνανε μια παρόμοια πορεία.
Εδώ τώρα η ζωή της είναι πραγματικά βγαλεμένη από ταινία. Αντιξοότητες, ναι. Φτώχεια. Ένας άνθρωπος που για να σπουδάσει θυσίασε και το προσωπικό της κομμάτι σε κάθε επίπεδο. Ναι. Δηλαδή ούτε παρέα έκανε με συμφοιτητές στη Γαλλία, πεινούσε.
Ναι, είναι πραγματικά απίστευτα αξιόλογο το έργο της και η αφοσίωση της στην επιστήμη. Να πω εδώ ότι βλέποντας έτσι, ζώντας μέσα στους χώρους της επιστήμης για τουλάχιστον 3 δεκαετίες τώρα, παρατηρώ ότι αυτή την αφοσίωση δεν την έχουμε πια. Εκείνη την περίοδο πραγματικά οι επιστήμονες ζούσαν πολύ έντονα όλες τις στιγμές μέσα στο εργαστήριο. Το έχουμε και εμείς, Απλά είναι λίγο διαφορετικό. Υπάρχει μια μεγαλύτερη ευκολία σε εμάς. Έχουμε περισσότερα εργαλεία, αν θέλετε, για να κάνουμε τα πράγματα. Πηγαίνουμε ίσως λίγο πιο γρήγορα. Έχουμε περισσότερες βάσεις και η αφοσίωσή τους ήταν πραγματικά αξιόλογη. Έχει κάπως ίσως πολλοί να θεωρούν την Μαρί Κιουρί σαν ένα μάρτυρα, γιατί το κάνανε αυτό. Υπάρχουν κάποιοι που υποστηρίζουν ότι ήταν ένας μάρτυρας. Εγώ πιστεύω ότι η Μαρί Κιουρί αυτό που έκανε, το έκανε πάρα πολύ συνειδητά, από την αγάπη της και το πάθος της για την επιστήμη. Είμαι σίγουρη ότι δεν έβλεπε κακουχίες, δεν έβλεπε δυσκολίες. Το μόνο που έβλεπε ήταν ο στόχος της, και ο στόχος της ήταν να αυξήσει στο επίπεδο γνώσης εκείνης της εποχής, και σε αυτό είναι βέβαια πάρα πολύ αξιόλογη.
Και φυσικά τώρα υποθέτουμε ότι κάθε επιστήμονας έχει και στόχο, όνειρο, να φτάσει κάποια στιγμή με την έρευνά του και στο Νόμπελ, σωστά?
Βέβαια είναι σε εμάς όλα αυτά προφανώς. Καταρχήν τώρα υπάρχουν και πιο πολλά βραβεία, για να το πούμε και αλλιώς. Δηλαδή μπορείς να διακριθείς σε διαφορετικά επίπεδα. Υπάρχει μια πολύ πιο εύκολη δημοσιοποίηση της γνώσης που παλαιότερα δεν υπήρχε, για να καταφέρει η Μαρί Κιουρί να φτάσει και να βγάλει αυτή την πολύ γνωστή φωτογραφία, που είναι όλοι αυτοί οι μεγάλοι επιστήμονες που έχουν δώσει όλες τις βάσεις αυτά που γνωρίζουμε τώρα. Ήταν ένας πολύ σκληρός αγώνας. Τώρα τα πράγματα, εγώ το λέω, για εμάς είναι λίγο πιο διαφορετικά, πολύ πιο εύκολα από αυτούς. Κάνουμε και εμείς μια πάρα πολύ δύσκολη πορεία, πολύ σύνθετη πορεία, όπου προσπαθούμε να συνθέσουμε διαφορετικά κομμάτια της επιστήμης σε ένα χώρο. Αλλά αυτό που κάνανε εκείνη την εποχή, εγώ πραγματικά υποκλίνομαι για τις προσπάθειες αυτές.
Θα πάμε και στα δικά σας και σε όλα όσα κάνετε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά. Το λέω γιατί φαίνεται ότι ο γάμος της Μαρίας με τον Πιέρ οδήγησε σε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί σε αυτήν την οικογένεια,
ναι,
έχουν πάρει συνολικά 4 βραβεία Νόμπελ. Και οι κόρες,
ναι,
δηλαδή ακολούθησαν,
ναι,
αυτή τη διαδρομή.
Είναι αυτό το πάθος, είναι αυτό το τι περνάς μέσα στην οικογένειά σου, πόσο δεμένη ήτανε. Βέβαια εδώ να κάνω έτσι σαν φόρο τιμής προς η Μαρί Κιουρί, η ίδια είχε κρατήσει το επιθετό της από την Πολωνία, το Σκλοντόφσκα, και θα ήταν καλό να το αναφέρουμε ότι όταν είχε πει ότι ήθελε να έχει διπλό επίθετο, και μάλιστα έχουν γίνει αντίστοιχα όλες οι αλλαγές και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάφορα βραβεία υποτροφίες, άρα θα είναι καλό να αναφερόμαστε σε αυτήν σαν Μαρί Σκλοντόφσκα Κιουρί.
Έχετε δίκιο που το επισημαίνετε αυτό. Γιατί και το Μαντάμ Κιουρί ήταν κάτι που της αποδόθηκε στον αιώνα της,
ναι,
από τους συναδέλφους της.
Έχει γαλλικό χαρακτήρα, ενώ αυτή η ίδια ονομαζόταν Μαρία και ήθελε να κρατήσει. Δεν αρνήθηκε ποτέ. Αυτό που με εντυπωσιάζει πραγματικά είναι η κινητικότητα που είχε για εκείνη την εποχή. Πώς κυνήγησε, πώς ταξίδεψε, κυνηγώντας το όνειρό της, κυνηγώντας το στόχο της. Δεν είναι τόσο εύκολα όσο μπορούμε να τα φανταστούμε σήμερα, το να μπορέσεις να καταφέρεις να δημιουργήσεις προϋποθέσεις, να φύγεις από μια χώρα, να πας σε μια άλλη, να μπεις σε ένα πανεπιστήμιο, να τελειώσεις από αυτό. Ήταν ένας συνεχόμενος αγώνας με πάρα πολλή δουλειά, πάρα πολλή προσήλωση, και σίγουρα δεν έπρεπε να αποκλίνει σε τίποτα. Και ήταν ένα ζευγάρι το οποίο μοιραζόταν αυτό το πάθος για την επιστήμη. Και τους πραγματικά είμαστε όλοι ευγνώμονες, γιατί η δουλειά τους και η αφοσίωσή τους μας έδωσε καινούργια κομμάτια επιστήμης, τα οποία ήταν πολύ σημαντικά για εμάς.
Οφείλουμε να πούμε ολόκληρο λοιπόν εδώ το όνομά της, Μαρία Σαλόμη Σκλοντόφσκα Κιουρί. Αυτή η σπουδαία γυναίκα, αυτή η σπουδαία προσωπικότητα, που νομίζω και εσάς πρέπει να σας έχει επηρεάσει στο να ακολουθήσετε τη χημεία. Δηλαδή, κοριτσάκι στο σχολείο, όταν διαβάσατε για εκείνη, θυμάστε την εντύπωση που σας έμεινα?
Να πω, ήταν το μοντέλο νομίζω για όλους μας, είναι αυτή η προσωπικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοιες εικόνες για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε περισσότερα κορίτσια στην επιστήμη, και για μένα εννοείται ότι λειτουργήσε καταλυτικά να γνωρίζω την ύπαρξη τέτοιων γυναικών στο κομμάτι της χημείας, αυτό είναι σίγουρο.
Τελικά τι είναι η χημεία, μπορείτε να μας πείτε?
Η χημεία είναι η ζωή μας, δεν είναι, είναι όλα. Συνήθως η χημεία δημιουργεί έτσι αρνητικές αντιδράσεις για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι, πιο πολλοί δεν καταλαβαίνουν τη χημεία, γιατί η χημεία είναι ένας φανταστικός μικρόκοσμος που μπορούμε να τον δημιουργήσουμε μόνο μέσα στο μυαλό μας. Είναι μια επιστήμη την οποία δεν είναι εύκολο να τη διδάξει κάποιος, και πρέπει να είναι πάρα πολύ Ο δάσκαλός σου πρέπει να αγαπάει πολύ αυτή την επισήμη για να καταφέρει να σου μεταδώσει τις αρχές που διέπουν αυτό το μικρό κόσμο. Και ο άλλος λόγος που συνήθως δεν αγαπάει το ευρύ κοινό τη χημεία είναι γιατί θεωρούν ότι εμείς ρυπαίνουμε το περιβάλλον, το οποίο βέβαια δεν ισχύει. Χάρη στη χημεία έχουμε όλα αυτά τα υλικά τα οποία διευκολύνουν τη ζωή μας. Η χημεία βρίσκει λύσεις και μας βοηθάει να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν τα πράγματα στη ζωή μας καθημερινά, σε επίπεδο διεργασιών και υλικών κλπ.
Γιατί εσάς σας τράβηξε η χημεία και η ανάλυση της, τι ήταν αυτό που σας κέρδισε το επιστημονικό ενδιαφέρον?
Η χημεία για εμένα είναι μια πλατφόρμα η οποία συνεργάζεται πολύ στενά με τη φυσική, πολύ στενά με τα μαθηματικά, είναι μια βασική επιστήμη. Με τράβηξε ιδιαίτερα το έδρος των εφαρμογών που θα μπορούσα να κάνω μετά. Δεν είναι εξειδικευμένη. Έχοντας μια βάση σαν τη χημεία, μπορείς μετά να μεταπηδήσεις σε άλλες επιστήμες με πολύ μεγάλη ευκολία. Αυτό που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος και φαίνεται πολύ έντονα στο έργο της Μαρί Κιουρί, πήρε ένα Νόμπελ στη φυσική και ένα Νόμπελ στη χημεία, που δείχνει ακριβώς πόση μεγάλη αλληλεπικάλυψη υπάρχει μεταξύ των επιστημών. Εμένα η χημεία μου προσέλκυσε γιατί απλά ο κόσμος που είδα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Με μάγεψε για την ακρίβεια. Είναι πράγματα τα οποία αργότερα μεγαλώνοντας και προχωρώντας αυτά που έκανα ήθελα και εγώ, δημιούργησα μόνη μου καινούργια ερωτήματα τα οποία ήθελα να απαντήσω ίδια. Και πιστεύω ότι αν ήμουνα και βέβαια και πάρα πολύ τυχερή, είχα ένα καταπληκτικό δάσκαλο στο Λύκειο, το Θοδωρή τον Ξενάκη, ο οποίος μου έδειξε τις αρχές που διέπουν τη χημεία. Και αυτό ήταν. Έτσι είναι, αυτές είναι οι ιστορίες όλες τις γυναίκες που ξέρω που ασχολούνται με τη χημεία.
Και είστε καθηγήτρια υδατικής χημείας. Θέλετε να μας πείτε, ναι, τι είναι η υδατική χημεία?
Η υδατική χημεία για ένα χημικό δεν είναι κάτι. Η χημεία του νερού για ένα χημικό δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, γιατί εμάς το νερό, εάν αυτό που σας λέω βγάζει κάποιο νόημα, είναι ένας απλός διαλύτης. Mm-hmm. Για τους μηχανικούς το νερό είναι ο διαλύτης. Επομένως είναι η χημεία του νερού. Πώς γίνονται διεργασίες μέσα στο νερό, ποια είναι τα προβλήματα σε θέματα ρύπανσης, πώς γίνεται απορρύπανση και ούτω καθεξής. Μελετάμε λοιπόν, μελετάω το σώμα του νερού, κυρίως από την πλευρά της ρύπανσης.
Και τι βλέπετε στον ελλαδικό χώρο να συμβαίνει?
Εντάξει, είναι μια πολύ συχνή ερώτηση. Στην Κρήτη τουλάχιστον που μετράω, γιατί εγώ βέβαια πιστεύω ότι νούμερα βλέπω, τα οποία παράγουμε στο εργαστήριο, υπάρχουν επεισόδια, που περιβαλλοντικά επεισόδια, έτσι τα ονομάζω, τα οποία μετά κάπως ηρεμούν. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλος φόρτος δραστηριοτήτη στο νησί, μιλάω για την Κρήτη πάντα, αλλά ένα θέμα το οποίο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το λύσουμε και εμείς οι επιστήμονες αλλά και ο κάθε πολίτης είναι βέβαια το θέμα της ρύπανσης των θαλασσών από πλαστικά, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο στην Μεσόγειο.
Και το οποίο θα έρθει αναμφίβολα και στην χώρα μας τις επόμενες δεκαετίες.
Είναι ήδη στη χώρα μας, είναι ήδη. Σε αυτό κάνουμε και στο θέμα των μικροπλαστικών, κάνουμε έρευνα στο εργαστήριο όπως και σε διάφορα άλλα. Δυστυχώς η Μεσόγειος, λόγω ότι είναι πάρα πολύ κλειστή, ένας όγκος νερού πολύ κλειστός, αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα φορτισμένος σε θέματα ρύπανσης από πλαστικά.
Και για αυτή την έρευνα που έχετε κάνει εσείς, καταταχθήκατε ως μία από τους 100 κορυφαίους επιστήμονες για το έτος 2021. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και για τη διάκρισή σας?
Αυτή η διάκριση ήταν πάρα πολύ τιμητική. Σίγουρα έχω καταφέρει, ανεβαίνω συνέχεια στα σκαλιά και καταφέρνω να, η έρευνά μου να προσελκύσει το ενδιαφέρον των συναδέλφων. Είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτή η προσπάθεια γίνεται από την Ελλάδα. Και στην Ελλάδα κάνουμε αρκετά καλή δουλειά και είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς αυτή η δουλειά να βγαίνει προς τα έξω και να λειτουργούμε σαν πρέσβεις της γνώσης η οποία παράγεται στα ελληνικά πανεπιστήμια. Πιστέψτε μου ότι δεν είναι και τόσο εύκολο όσο ακούγεται, γιατί ο ανταγωνισμός σε παγκόσμιο επίπεδο είναι τεράστιος. Δηλαδή δεν μιλάμε για ένα επίπεδο μέσα στην Ευρώπη, αλλά υπάρχουν και χώρες με Κίνα, με φοβερά δυναμικό, Αμερική, από πανεπιστήμια με πολύ μεγάλες χρηματοδοτήσεις, στα οποία καλείς εσύ να ανταγωνιστείς με τα αποτελέσματα και τις ιδέες που έχεις.
Σε αυτή την λίστα πρέπει να πούμε ότι είναι ακριβώς συνάδελφοί σας από κορυφαία άλλα πανεπιστήμια, αλλά για την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μπήκατε μέσα αυτή τη λίστα του περιοδικού The Analytical Scientist, γιατί δεν ήταν κι άλλος ο Έλληνας μέσα σε αυτούς τους 100.
Όχι, υπήρχε άλλη μία καθηγήτρια, συνάδελφος, η Βικτόρια Σαμανίδου. Είναι πολύ σημαντικό ότι μπορεί να υπάρχει αυτή η φωνή από εμάς προς τα έξω. Και είναι επίσης σημαντικό, μας θυμούνε, τουλάχιστον εμένα, ότι ηγούμε σε ομάδες, στην Ένωση Ευρωπαίων Χημικών, σε πιο παγκόσμια δίκτυα. Εγώ τουλάχιστον είμαι σε περιοδικά αρχισυντάκτης. Όλα αυτά τα κομμάτια είναι κομμάτια αναγνώρισης της δουλειάς που γίνεται και είναι πολύ σημαντικό να το βλέπουν αυτό και προσπαθώ, επειδή ιδιαίτερα εγώ δουλεύω σε σχολή μηχανικών, είναι πολύ σημαντικό για τα κορίτσια που είναι στη σχολή να βλέπουν πώς μπορείς να τα συνδυάσεις εισαγωγικά όλα μέσα και να καταφέρεις να παράγεις γνώση που να έχει κάποιο διεθνή αντίκτυπο.
If you want a glimpse of Marie Curie's manuscripts,
αν θέλετε να ρίξετε μια γρήγορη ματιά στα χειρόγραφα της Marie Curie, θα πρέπει να υπογράψετε ένα έντυπο παραίτησης και να φορέσετε προστατευτικό εξοπλισμό για να θωρακίσετε τον εαυτό σας απέναντι στη ραδιενεργή μόλυνση. Η ίδια η Marie Curie είναι ενταφιασμένη σε φέρετρο με επένδυση μολύβδου, κρατώντας μακριά τη ραδιενέργεια, η οποία ήταν το αντικείμενο μελέτης της και πιθανότατα η αιτία θανάτου της. Μεγαλώνοντας στη Βαρσοβία της ρωσοκρατούμενης τότε Πολωνίας, η νεαρή Μαρή, που αρχικά ονομαζόταν Μαρία Σκλοντόφσκα, ήταν μια λαμπρή μαθήτρια, η οποία όμως αντιμετώπιζε σοβαρές προκλήσεις και εμπόδια. Επειδή ήταν γυναίκα, της απαγορεύτηκε να συνεχίσει στην υψηλότερη εκπαίδευση και εκείνη, σε μια πράξη περιφρόνησης, εγγράφηκε στο Πλωτό Πανεπιστήμιο, ένα μυστικό ίδρυμα που παρήχε λαθρέα υψηλή μόρφωση στη νεολαία της Πολωνίας. Μαζεύοντας χρήματα και δουλεύοντας ως παιδαγωγός και δασκάλα, κατάφερε να μετακομίσει στο Παρίσι και να φοιτήσει στο φημισμένο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Εκεί η Μαρή έλαβε 2 πτυχία, φυσικής και μαθηματικών, και τα κατάφερε τρώγοντας κυρίως ψωμί και πίνοντας τσάι, κάποιες φορές όμως λιποθυμούσε από την πείνα. Στο Παρίσι η Μαρή γνώρισε τον φυσικό Πιέρ Κιουρί, που μοιράστηκε μαζί της το εργαστήριο και την καρδιά του.
Γιατί δεν φύγατε από την Ελλάδα με τέτοια γνώση και τέτοιες εμπειρίες και...
Εγώ είχα κάνει όλες μου τις σπουδές στο εξωτερικό. Mm-hmm. Είχα κάνει τα πρωτυχιακά μου, είναι στη Γαλλία, όπου τέλειωσα με διάκριση. Το διδακτορικό μου στην Αγγλία. Υπήρξε επίσημη υποτροφία Fulbright στο Caltech. Κάπου πριν περίπου 15 χρόνια είχε γίνει κάποια προσπάθεια. Είχα εκλογή και σε ένα πανεπιστήμιο της Αμερικής. Τελικά δεν έφυγα. Για διάφορους λόγους. Επειδή έχω ζήσει χρόνια στο εξωτερικό, αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι υπάρχει μια ισορροπία στα πάντα. Δεν υπάρχει πουθενά το τέλειο μέρος. Σίγουρα στο εξωτερικό η καθημερινότητα στην εργασία μπορεί να είναι πιο εύκολη από την Ελλάδα. Από την άλλη, η καθημερινότητά σου όταν έχεις οικογένεια δεν είναι τόσο εύκολη συσσαγωγικά όσο στην επαρχία της Ελλάδας που είμαι εγώ. Εγώ ήξερα και πίστευα ότι με τη δυνάμη μου και με τα εργαλεία τα οποία διαθέτω μπορώ να κάνω τη διαφορά και για διάφορους οικογενειακούς λόγους τελικά δεν έφυγα. Αλλά δεν το μετανιώνω γιατί έχω πολύ μεγάλη κινητικότητα, επομένως είμαι συνέχεια με τους συναδέλφους. Σίγουρα θα ήταν πολύ πιο εύκολη η διαδρομή μου, για να είμαι λίγο δίκαιη. Θα ήταν πολύ πιο εύκολη η διαδρομή μου, άλλη διεύθυνση ταχυδρομική.
Τι δυσκολίες σας έχει προκαλέσει το γεγονός ότι επιλέξατε να μην μείνετε στο εξωτερικό αλλά να επιστρέψετε στην χώρα σας?
Είναι μια καθημερινή προσπάθεια. Τώρα ίσως όχι τόσο πολύ. Όταν ξεκίνησα εδώ πέρα σαν καθηγήτρια ήταν μια πάρα πολύ... Γιατί το Πολυτεχνείο Κρήτης είναι ένα νέο πολυτεχνείο, νέο ίδρυμα. Ήταν ένας πολύ μεγάλος αγώνας να τοποθετήσω όχι μόνο το εργαστήριό μου αλλά και το ίδρυμα το ίδιο στον τομέα αυτό, στο χάρτη, τον παγκόσμιο. Και αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά. Πρέπει να είσαι και εκεί πέρα πάρα πολύ προσιλωμένος και πρέπει να έχεις ιδέες σου να διαφέρουν. Δηλαδή η ανάγκη μου εμένα στην έρευνά μου ήταν πάντα όχι να συνεχίσω την υφιστάμενη γνώση αλλά να προσπαθώ να δημιουργώ καινούργιους τομείς. Η προσπάθεια μου δηλαδή ήταν πάντα πώς θα καταφέρω να ανατρέψω τα δεδομένα και να δημιουργήσω καινούργια. Είναι εντελώς, οι μικρές ομάδες, ξέρετε, λειτουργούν πολύ διαφορετικά από τις μεγάλες αναγνωρισμένες. Οι μικρές ομάδες κάνουν πάντα θόρυβο, έτσι πάει. Οι μεγάλες ομάδες είναι πιο συντηρητικές, έχουν ήδη τη φήμη, επομένως λειτουργούν πολύ διαφορετικά συνήθως στις δημοσίευσεις τους. Και μετά βέβαια από αυτό υπήρξε σημαντική δουλειά που βγήκε προς τα έξω, αναγνωρίστηκε, επομένως από εκεί και πέρα όχι ότι γίνονται τα πράγματα πιο εύκολα, αλλά έχει μια μεγαλύτερη σιγουριά και παίρνεις και μια αναγνώριση που σου δείχνει ότι είσαι στη σωστή πορεία.
Ως πρόεδρος της ομάδας μελέτης προετοιμασία δειγμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χημικών στον τομέα της αναλυτικής χημίας, τι κάνετε?
Αυτό είναι πραγματικά για αυτή την ομάδα την ξεκίνησα, γιατί είμαι στον τομέα που λέγεται προετοιμασία δείγματος, που είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο κομμάτι της ανάλυσης. Ήταν ένα καινούριο κομμάτι επιστήμης, αν θέλετε, σχετικά πιο πρόσφατο, πιο καινούριο, δηλαδή μετρούσε 30 χρόνια μόνο, και είχε έλλειψη αναγνωρισιμότητα. Δημιουργήσαμε λοιπόν αυτή την ομάδα για να δώσουμε μια φωνή στην επιστήμη αυτή και το πετύχαμε. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό σε 3-4 χρόνια πόσο έχουμε καταφέρει να αυξήσουμε το ενδιαφέρον των συναδέλφων πάνω σε αυτή την επιστήμη, πώς έχουμε ενωθεί σαν κοινότητα και τι απήχηση έχει αυτά που κάνουμε. Πιστεύω ότι έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά μέσα από αυτή την ομάδα, η οποία δουλειά είναι όλη εθελοντική. Δηλαδή είναι η δουλειά ομάδας που κατάφερε να κάνει αυτή την περιοχή της επιστήμης να ανέβει στην κορυφή. Είναι πολύ ενδιαφέρον η πορεία σε αυτή την ομάδα.
Κάποιος είπατε...
Έχουμε βέβαια γύρω στα 800 αυτή τη στιγμή, δεν είμαστε τόσο ευρωπαϊκοί, είναι γύρω στα 800 μέλη από 56 χώρες όλου του κόσμου.
Mm-hmm. Και κάνετε τη δουλειά θελοντικά, είπατε εκεί.
Αυτό που ξεχνάμε συνήθως είναι ότι οι καθηγητές εμάς πρέπει να μας διέπουν, πολύ βασικά εκτός από την επιστήμη, να μας διέπουν οι λεγόμενες ακαδημαϊκές αρχές και το ήθος. Μέρος λοιπόν αυτού πρέπει να αφοράει τη δουλειά μας, η οποία είναι θελοντική προς την κοινότητα και κυρίως μέσα από αυτό να προσπαθούμε να στηρίξουμε τα νέα μέλη της κοινότητας, τους μελλοντικούς, την επόμενη γενιά καθηγητών. Άρα όταν λέω εθελοντικό, δεν είναι σαν μια ομάδα δράση εθελοντική που φαντάζεστε, είναι έξτρα χρόνος τα Σαββατοκύριακα αργά το βράδυ, όπου αφιερώνεις για να κάνεις αυτή τη δουλειά και να στηρίξει όλη την κοινότητα. Αυτού του είδους είναι σε εμάς η επιστημονική εθελοντική δράση.
Έχετε οικογένεια?
Και βέβαια έχω, και δεν είναι βέβαια και βέβαια, έχω δύο παιδιά μάλιστα, μία κόρη 18 χρονών που είναι τώρα σπουδάζει στο Μετσόβιο, χημικός μηχανικός, και ένα γιο ο οποίος είναι τρίτη γυμνασίου.
Αγαπάει και εκείνο στη χημεία?
Όχι, ελπίζω όχι. Εγώ δεν θέλω τόσο πολύ, για να είμαι αρκετά ειλικρινής προς εσάς και στους, και σε αυτούς που ακούνε. Ίσως γιατί τώρα υπάρχει τόση μεγάλη διαφάνεια σε ό,τι κάνουμε, θεωρώ ότι θα μπορέσουν να αποδώσουν πολύ καλύτερα σε επιστήμες που θα βρουν μόνοι τους τα πατήματά τους. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είναι η ανεξαρτοποίηση θα τους βοηθήσει να είναι πολύ πιο δημιουργική σε αυτό που θα κάνουμε. Εάν και το χημικό μηχανικό θα το θεωρήσετε κοντά στη χημία.
Γι' αυτό σας το είπα αυτό, γιατί το βρίσκω πολύ κοντά.
Ναι.
Πρώτα απ' όλα είστε και νέα, έτσι.
Ναι, είμαι νέα. Είμαι 53 χρονών. Δεν έχει σημασία αν είμαι νέα. Αυτό το οποίο συμβαίνει στη δικιά μου την επιστήμη είναι ότι τώρα είμαι πραγματικά στη δεκαετία που μπορώ να προσφέρω πάρα πολλά. Εμείς μέχρι μια ηλικία θεωρώ εγώ προσωπικά ως τα 50, συνθέτουμε τη γνώση, την έχουμε μέσα μας, την συσσωρεύουμε και μετά τα 50 είναι πραγματικά τα δημιουργικά μας χρόνια. Όπου εκεί κάνει μια απίστευτη σύνθεση τη βιβλιογραφία των γνώσεων, των προβλημάτων, έχει μια ολιστική όψη του τι υπάρχει και το κυριότερο τι πρόκειται να δούμε. Δηλαδή τώρα ας πούμε προωθώ πάρα πολύ στην αναλυτική χημεία τη μεταμόρφωσή της σε κυκλική αναλυτική χημεία, όπου προσπαθείς να φέρεις κομμάτια κυκλικής οικονομίας μέσα. Η επιστήμη είναι από μόνη της απορροφάει. Ο κόσμος συνήθως δεν μπορεί να καταλάβει πώς μπορεί, ας πούμε, η Μαρί Κιούρι, πώς απέκτησε όλη αυτή την αφοσίωση. Μπαίνοντας σε αυτόν τον κόσμο, απλά σε απορροφάει. Το κάνεις και δεν είναι δύσκολο. Είναι η περιέργειά σου να δεις ποιο είναι το επόμενο βήμα.
Σας φανταζόμαστε όλοι λίγο ως τρελούς επιστήμονες που όλη μέρα είστε μέσα σε κάτι εργαστήρια με τους σωλήνες, τους δοκιμαστικούς και τα λοιπά, να σας πω την αλήθεια.
Ναι, αυτό μπορεί να ισχύει για εσάς, για εμάς δεν είναι αυτό. Ναι, δεν είναι αυτό. Δηλαδή εσείς αυτό βλέπετε, εμείς ζούμε κάτι άλλο. Δηλαδή εμείς μέσα σε αυτό το δοκιμαστικό μπορούμε να σκεφτούμε τι γίνεται, να έχουμε το άγχος τι νούμερο θα βγει. Πολύ συχνά εγώ, ας πούμε, μπορεί να συνδεθώ 12 η ώρα το βράδυ με τους υπολογιστές στο εργαστήριο για να δω πώς πήγαν οι αναλύσεις την ημέρα. Και δεν είναι θέμα της τρέλας της επιστήμης, είναι αυτή η περιέργεια και η ανάγκη να απαντήσω ερωτήματα. Γιατί αυτό κάνουμε εμείς. Οι καλοί επιστήμονες θέτουν σωστές ερωτήσεις. Και καταφέρουν μετά να βρουν τα εργαλεία να τις απαντήσουν.
Eva Intima Disorders. Διάλεξε το κατάλληλο Eva Intima από την κατηγορία Disorders για όποια δυσάρεστη κατάσταση απασχολεί την ευαίσθητη περιοχή σου. Συμπτώματα κολπίτιδας ή ξηρότητα αντιμετωπίζονται άμεσα με φυσικό τρόπο δράσης και χωρίς φαρμακευτικές ουσίες. Eva Intima. Η δική μας περιοχή.
Να σας πάω τώρα σε κάτι άλλο.
Ναι.
Είπατε στην αρχή της κουβέντας μας ότι κάποιοι μπορούν να πούν ότι η χημεία είναι και αυτή που έχει κάνει κακό, ενώ εσείς τώρα προσπαθείτε μέσα από την έρευνά σας και χάρη στη χημεία να κάνετε καλό. Πάμε λοιπόν από τη ραδιενέργεια στη μόλυνση της θάλασσάς μας. Τι βλέπετε εκεί να συμβαίνει, θα μπορέσει να υπάρξει μια λύση? Έχουμε δει όλοι νομίζω τις εικόνες από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τα σκουπίδια, τους τόνους σκουπιδιών που ξεβράζονται στις ακτές και είναι μέσα στη θάλασσα επίσης. Κάποιοι λένε ότι αυτό μετά από κάποιες δεκαετίες θα έρθει και στην Ελλάδα, ότι έτσι θα γίνουν και δικές μας θάλασσες.
Ναι, κοιτάξτε, τα πράγματα, καταρχήν νομίζω ότι βιώνουμε πάρα πολύ όλοι μας τις επιπτώσεις της ρήπανσης, γιατί ξέρετε η ρήπανση δεν είναι τόσο τοπικό επίπεδο, είναι αρκετά αφελές να πιστεύουμε ότι εγώ ας πούμε ζω στα Χανιά, Κρήτη, άρα εδώ πέρα είναι όλα καθαρά. Η ρήπανση είναι πάντα δουλεύει σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν έχει σύνορα. Και εγώ πώς επηρεάζομαι ας πούμε στα Χανιά, επηρεάζομαι σε κομμάτια κλιματικής αλλαγής, σε ακραία φαινόμενα που έχουμε, με αλλαγές καιρού. Τώρα είδαμε, βιώσαμε το 2023, ήταν ο πιο θερμός χρόνος που έχει καταγραφεί. Η κατάσταση σε επίπεδο περιβάλλον είναι κρίσιμη, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουν μόνο οι άλλοι. Εάν εμείς οι ίδιοι δεν αναλογιστούμε τις ευθύνες μας σε ό,τι κάνουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το γυρίσουν οι επιστήμονες μόνο. Θέλει ένα συντονισμό σίγουρα και του απλού πολίτη, και των ακαδημαϊκών και της κυβέρνησης και της βιομηχανίας. Δηλαδή είναι μια συνεργασία μεταξύ όλων για να προχωρήσουμε και να βρούμε, να αντιστρέψουμε κάποιες καταστάσεις. Είναι σε πολλά επίπεδα δουλεύει. Είναι αρκετά δύσκολο να απαντήσει κάποιος αν θα καταφέρουμε ή όχι κάτι. Το θέμα είναι ότι έχουμε φτάσει σε πολύ δύσκολο σημείο αυτή τη στιγμή. Το αναγνωρίζουμε. Προχωράμε, αλλά υπάρχουν ανισότητες. Δηλαδή, εμείς όσο και να προσπαθήσουμε στην Ευρώπη, εάν στην Αφρική, λέω για παράδειγμα, δεν εφαρμοστούν αντίστοιχοι κανόνες, δεν πρόκειται να βρεθεί λύση. Και αυτό είναι πολύ δύσκολο. Και γι' αυτό μπαίνει και μέσα το κομμάτι της βιωσιμότητας που υπάρχουν, που πιάνει και θέματα ανισοτήτων, που θέλουν να προσπαθήσουμε να φέρουμε ισότητα μεταξύ διαφορετικών λαών κλπ. Κλπ.
Κάτι το οποίο είναι και πάρα πολύ δύσκολο, αν σκεφτούμε ότι ναι. Τώρα στην σύνοδο COP28 δεν λέγεται.
Ναι.
Δεν πήγε η Κίνα. Η Αμερική έστειλε κάποιον εκπρόσωπο την τελευταία στιγμή. Δηλαδή δεν φαίνεται να υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τις χώρες που πραγματικά ρυπαίνουν τον πλανήτη και δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα. Δεν νομίζω ότι το αποτύπωμα της Ελλάδας είναι αντίστοιχο της Κίνας.
Να το πούμε. Στην Κίνα, ας πούμε, όταν ξεκίνησε να εκμεταλλεύεται η Κίνα τους πόρους της οικονομικά, τότε υπήρχε το ερώτημα αν θα το έκανε αυτό, θα είχαν ανάπτυξη, αν θα είχαν βιώσιμη ανάπτυξη. Και όλος ο πλανήτης είπε στην Κίνα όχι, να κάνεις μόνο ανάπτυξη, δεν θέλουμε να κάνεις βιώσιμη ανάπτυξη. Και τώρα βέβαια έχουμε όλα αυτά τα τεράστια προβλήματα που είχαν στην Κίνα με απίστευτα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρήπανσης, απίστευτη ρήπανση στο κομμάτι ποιότητας νερών και τώρα προσπαθούν βέβαια, εφαρμόζουν και οι ίδιοι νομοθεσίες για να προσπαθήσουν να επαναφέρουν σε επίπεδα που είναι ανεκτά για τον άνθρωπο, γιατί αυτό το πρόβλημα. Δεν μπορεί. Είναι, υπάρχουν, αν πάει κάποιος στην Κίνα, εμένα μου έχει τύχει και η ρύπανση στην ατμόσφαιρα, δεν μπορεί να βγεις έξω. Δουλεύει συνέχεια με το σε τι επίπεδα είναι έξω η ρύπανση, αν θα βγεις ή όχι. Ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις που είναι τεράστιες.
Ο Γκουτέρες στην σύνοδο αυτή, στην COP28, είπε ότι έχουμε ήδη αργήσει και ότι ήδη είναι πολύ αργά.
Ναι, δεν θα διαφωνήσω. Ξέρετε, και εγώ πίστευα, νομίζω ότι κάπου μετά τον COVID συνειδητοποίησα, γιατί υπήρχε η Ατζέντα 2030 που όλοι το ακολουθούσαμε, έτσι ήμασταν και λίγο πιο ουτοπική, πιστεύουμε ότι γίνεται. Πολύ σύντομα καταλάβαμε ότι δεν πιάνουμε τους στόχους μας. Ίσως να ήταν αυτή η Ατζέντα 2030 να ήταν λίγο πιο αυστηρή από ό,τι θα έπρεπε. Μετά την περίοδο της πανδημίας, και εγώ έχω αρχίσει να αναρωτιέμαι πώς θα καταφέρουμε να τα γυρίσουμε όλα αυτά. Είναι αρκετά δύσκολο, γιατί σας λέω χρειάζεται συνεργασία από πάρα πολλά, από πάρα πολλούς διαφορετικούς φορείς, αν θέλετε. Δεν είναι ατομικό, δεν γίνεται μόνο σε ατομικό επίπεδο. Είναι κακό να πιστεύουμε ότι φταίει η κυβέρνηση ή φταίει. Ίσως στην Ελλάδα, θα έλεγα, το παράπονο στην Ελλάδα είναι ότι η εκπαίδευση περιβαλλοντική είναι πολύ πίσω. Δεν υπάρχει εκπαίδευση. Τα νέα παιδιά μαθαίνουν σίγουρα παραπάνω, αλλά στην Ελλάδα, ας πούμε, δεν ξέρει κάποιος να διαβάζει ετικέτες σε σούπερ μάρκετ, που είναι όλη η πληροφορία του τι προϊόν αγοράζεις. Εάν αυτό το προϊόν ρυπαίνει ή όχι. Όταν πετάξεις ένα απόβλητο, δηλαδή, αυτά δεν ξέρουμε εμείς να τα γνωρίζουμε. Ρωτάω τους φοιτητές μου, που έρχονται τους φοιτητές μας στο Πολυτεχνείο, και δεν είναι ενημερωμένοι με τα πιο σύγχρονα θέματα ρύπανσης του πλανήτη. Και σε αυτό δεν φταίνε αυτοί, φταίνε ότι εμείς στην Ελλάδα δεν δίνουμε έμφαση σε αυτή την εκπαίδευση. Ίσως το κομμάτι των πλαστικών να έχει πάρει μεγαλύτερη διαστάσεις, γιατί φρόντισε, ας πούμε, το ίδρυμα, το κοινοφιλές ίδρυμα Λασκαρίδη και έχει δώσει αυτή την έμφαση. Αλλά στα άλλα νομίζω ότι είμαστε πολύ πίσω και πραγματικά πρέπει να κάνουμε κινήσεις για να ενημερώνεται πιο εύκολα, να βρίσκει ο πολίτης πιο εύκολα αυτή την πληροφορία.
Πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα να διακριθεί στον τομέα των επιστημών?
Ναι, μια γυναίκα, νομίζω το καλύτερο που έχω ακούσει από κάποια άλλη κυρία που ήταν σε αυτές τις μέρες, που είναι μέρες γυναικών, σε μια συζήτηση, ήταν μια γυναίκα η οποία ήταν πραγματικά εξαιρετική προσωπικότητα και είχε πει ότι οι γυναίκες σε αυτό το επίπεδο δουλεύουν σαν μοναχική λύκη. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, δεν δίνεται τίποτα εύκολα σε σένα και δυστυχώς με το χρόνο προσαρμόζεται και αλλάζει κάπως και η ίδια η προσωπικότητά σου. Προσπαθείς να προασπιστείς περισσότερο τα δικαιώματά σου από ότι οι συνάδελφοί σου. Εγώ είμαι και σε σχολή που είναι μηχανικών, ήμουν και η πρώτη γυναίκα που εκλέχτηκε, η πρώτη γυναίκα που έγινε πρωτοβάθμια καθηγήτρια στη σχολή, και σίγουρα η διαδρομή την έκανα μεν πάρα πολύ γρήγορα, αλλά την έκανα με πάρα πολύ προσπάθεια και πόνο, θα έλεγα, γιατί μπορώ να το πω αυτό. Άξιζε βέβαια, και αυτό το οποίο είμαι χαρούμενη, είδα ότι αυτή η διαδρομή που έκανα άνοιξε το δρόμο για τις άλλες γυναίκες συναδέλφους που έχω. Η διαδικασία για εξέλιξη σε βαθμίδες θεωρώ ότι είναι πιο εύκολες εισαγωγικά, ποτέ δεν εύκολα ταξίζουν επιστημονικά, αλλά οι διαδικασίες τρέχουν έτσι όπως θα έπρεπε να τρέχουν πια. Εντάξει, είναι πολύ πιο δύσκολο σε επίπεδο παγκόσμιο να καταφέρεις μόνη σου, δίχως να ανήκεις σε μια ομάδα με κάποιον άντρα, γιατί και εγώ είμαι κάποιον άντρα καθηγητή μέσα. Θα πρέπει σε αυτά να είμαστε αρκετά ειλικρινείς, πιστεύω.
Και ήσασταν και αντιπρίτανες.
Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η περίοδος, πολύ δύσκολη. Ήταν και μια δύσκολη περίοδος, θεωρώ εγώ, προσωπικά για την Ελλάδα, και υπήρξε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να διατηρήσουμε το Πολυτεχνείο αλλά και τα πανεπιστήμια, γιατί τότε υπήρχαν και ήμασταν και στο Προεδρείο της Συνόδου των Πριτάνιων, να διατηρηθεί η μορφή και η εξωστρέφεια των πανεπιστημίων. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, πιστεύω, που κάθε καθηγητής θα έπρεπε να έχει, έτσι, αυτή η ενασχόληση με τη διοίκηση.
Τώρα, αν σας ακούει ένα νέο κορίτσι, τι θα θέλατε να του πείτε?
Το βασικό είναι να μη φοβάται, δηλαδή να ακολουθεί. Αυτό που βλέπω στα νέα παιδιά, και το βλέπω πολύ έντονα στην κόρη μου, στα παιδιά, στους φοιτητές μου. Τα παιδιά σήμερα φοβούνται την αποτυχία, δεν καταλαβαίνω γιατί. Εγώ μέσα από την αποτυχία μου κατάφερα να διακριθώ. Και όχι μόνο αποδέχομαι ότι έχω αποτύχει, αλλά απλά διαφημίζω και τις αποτυχίες μου, πόσο μεγάλες και πεταγώδεις ήτανε και πώς αυτές οι αποτυχίες κατάφεραν να με κάνουν να ξεχωρίσω. Νομίζω ότι υπάρχει εσφαλμένη εικόνα ότι η πορεία κάποιου είναι η τέλεια, ότι ας πούμε φαντάζομαι ότι εγώ ήμουν πάντα η τέλεια. Προφανώς και δεν είμαι τέλεια, προφανώς και έχω κάνει λάθη. Και το θέμα σε μένα ήταν, σε όλα αυτά τα λάθη, τις αποτυχίες και τις τεράστιες δυσκολίες που είχα, πώς κατάφερα γρήγορα να γυρίσω την κατάσταση και να μετατρέψω όλες αυτές τις αποτυχίες σε επιτυχίες. Αυτή είναι πραγματικά το μυστικό της, η μαγεία μάλλον, σε αυτά που κάνουμε μέσα στη ζωή. Όταν θέλουμε βέβαια να ξεχωρίσουμε, γιατί πρέπει να το θέλεις αυτό, να θέλεις να καθιερωθείς σε αυτό που κάνει, δεν το έχουν όλοι. Αλλά εγώ προτείνω γενικά στη ζωή να μην έχουν φόβο της αποτυχίας, κανένα φόβο σε τίποτα. Και να ακολουθούν βέβαια το πάθος. Είναι πολύ βασικό να βρουν κάτι το οποίο τους παθιάζει. Είναι πολύ βασικό να ξυπνάς το πρωί, να πηγαίνεις σε μια δουλειά και να έχεις αυτό το να ξεκινάς την ημέρα σου και να αναζητάς να πας σε δουλειά για να προχωρήσεις πράγματα. Αυτό το πάθος, η ζωή, εμένα τουλάχιστον βρίσκω ότι με αναζωογονεί.
Και τι άλλο βλέπετε σήμερα στα παιδιά, στους φοιτητές σας, στα παιδιά που είναι το μέλλον της χώρας μας?
Θα μιλήσω λίγο γενικά τι βλέπω. Το βλέπω γιατί συζητάμε βέβαια και σε επίπεδο με πολλούς φίλους που έχω καθηγητές στο εξωτερικό. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, ας μιλήσουμε μάλλον λίγο για την Ελλάδα, γιατί είναι πολλά που μπορεί να δεις. Ας μιλήσουμε λίγο για την Ελλάδα. Βλέπω τα παιδιά που είναι στη δευτεροβάθμια σε λίγο, πόσο δύσκολα μπορούν να βρουν αυτό που τους ενδιαφέρει. Και ο λόγος είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη εξειδίκευση. Δηλαδή και οι σχολές πια, οι τίτλοι είναι αρκετά εξειδικευμένοι και τα ίδια τα παιδιά μπερδεύονται. Όταν εγώ διάλεγα επιστήμη, ήταν πολύ εύκολα. Είπα μαθηματικά, φυσική, χημεία. Μετά, αν δεν σ' άρεσαν αυτά, πήγαινε σε ιατρικές, οικονομικές. Πέντε πράγματα. Τώρα είναι δύσκολο. Αυτό που δεν ξέρουν τα παιδιά είναι ότι δεν έχει πολύ σημασία τι θα διαλέξει από πτυχίο πρώτο. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα μεταξύ επιστήμων. Δηλαδή, μπορείς να διαλέξεις χημεία και μετά να ανακαλύψεις ότι τα οικονομικά, η φυσική είναι η πραγματική επιστήμη που σε ενδιαφέρει. Κάνεις ένα μεταπτυχιακό και μετά παίρνεις το αποτύπωμα αυτό. Άρα δεν χρειάζεται να έχεις φόβο. Περισσότερο αυτό που διαλέγεις είναι τι στάμπα θέλεις να έχει ο τρόπος σκέψης. Δηλαδή, εγώ σαν χημικός σκέφτομαι πολύ διαφορετικά από ένα χημικό μηχανικό ή από ένα φυσικό. Γιατί τα χρόνια του πτυχίου μου έχω εμποτιστεί με διαφορετική γνώση από αυτούς. Αλλά αυτό είναι μόνο. Και ίσα ίσα για να πω κάτι, πιστεύω ότι έξω στην αγορά ζητάνε άτομα που δεν είναι εξειδικευμένα σε ένα, αλλά έχουν πάτημα σε διαφορετικές επιστήμες. Τουλάχιστον στο εξωτερικό αυτό το διεπιστημονικότητα που λέμε είναι κάτι που δείχνει ότι δεν έχεις φόβο να αλλάξεις σκηνικό, δεν έχεις φόβο να απαντήσεις ερωτήσεις άλλων κλπ.
Professor Curie put her discoveries to work, changing the landscape of medical research and treatments.
Η καθηγήτρια Marie Curie έθεσε σε εφαρμογή τις ανακαλύψεις της, αλλάζοντας το τοπίο στην ιατρική έρευνα και τις συγγενείς θεραπείες. Δημιούργησε μονάδες ραδιολογίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και ερεύνησε την επίδραση της ακτινοβολίας σε καρκινικούς όγκους. Παρ' όλα αυτά, η προσφορά της στην ανθρωπότητα δεν ήταν ανέμακτη. Η Κιουρί πέθανε το 1934 από μία νόσο του μυελού των οστών, η οποία σήμερα θεωρείται ότι προκλήθηκε από τη διαρκή έκθεσή της στη ραδιενεργή ακτινοβολία. Η επαναστατική έρευνα της Marie Curie έθεσε τα θεμέλια για να καταλάβουμε τη φυσική και τη χημεία, ανοίγοντας μονοπάτια στην ογκολογία, την τεχνολογία, την ιατρική και την πυρηνική φυσική. Για καλό ή κακό, οι ανακαλύψεις που έκανε στο πεδίο της ακτινοβολίας οδήγησαν σε μια νέα εποχή, φέρνοντας στην επιφάνεια κάποια από τα μεγαλύτερα μυστικά της επιστήμης.
Θέλετε να πούμε και κάτι για τη Marie Curie που έχει μείνει στην ιστορία ως κάτι πολύ αρνητικό, γιατί είναι μια γυναίκα που πρέπει να την τιμάμε ως γυναίκα. Κάποιοι συνάδελφοι προσπάθησαν να την κάνουν να φανεί περισσότερο σαν άντρας και δημιούργησαν πολύ μεγάλο θέμα στην επιστημονική κοινότητα σε βάρος των γυναικών.
Ναι, υπάρχει μια σχολή που πιστεύει ότι, χωρίς βέβαια να ευθύνεται η ίδια η Μαρί Κιουρί, κάπως χρησιμοποιήθηκαν οι ποιότητες και η διαφορετική, όλη αυτή η αξία της Μαρί Κιουρί, ανέβασαν πολύ ψηλά πια τη στάθμη για τις επόμενες γυναίκες, προκειμένου να μπορούν να γίνουν και αυτές καθηγήτριες σε πανεπιστήμια. Και σύμφωνα με διάφορα βιβλία και λοιπά που υπάρχουν και έρευνες που έχουν γίνει, άρχισαν να υπάρχουν απαιτήσεις από γυναίκες οι οποίες ήταν εξωφρενικές. Δηλαδή λέγανε, για να μπορέσουμε να σε πάρουμε στο τμήμα μας σαν καθηγήτρια, θα πρέπει να είσαι τόσο καλή, τόσο όσο η Μαρί Κιουρί και να έχεις και 2 βραβεία Νόμπελ. Πράγματα τα οποία δεν γινόντουσαν. Άρα ανέβασε πολύ τη στάθμη, ανεπαίσθητα, χωρίς να το θέλει. Και επίσης υπήρξε και κάτι άλλο που έχουν κατηγορήσει, όχι προφανώς τη Μαρί Κιουρί, αλλά τους συναδέλφους, ότι κάνανε κάποια αρενοποίηση στη Μαρί Κιουρί. Δηλαδή τη δείχνανε ότι τις έχουν αφαιρέσει, αν θέλετε, τη γυναικεία της πλευρά, για να δείξουν ότι όλα αυτά τα επιτεύγματα ήταν γιατί τελικά είχε κάποιες ποιότητες που ήταν πιο κοντά σε ένα άντρα και γι' αυτό κατάφερε να πετύχει. Αυτά όλα ήταν περίπου μέχρι το 1960, από ό,τι καταλαβαίνω, και από ό,τι ξέρω και χαίρομαι, καταφέραμε όλα αυτά να τα ξεπεράσουμε.
Να πάμε λίγο και σε κάτι άλλο με τη Μαρί Κιουρί. Κάθε τι που έκανε ήταν τύπου ένα μικρό σκάνδαλο για την κοινότητα την επιστημονική.
Ναι, κοιτάξτε, όταν έχεις φοβερό πάθος για αυτό που κάνεις, δεν σε απασχολεί, και είναι πολύ βασικό να το κάνουμε όλοι στη ζωή μας αυτό. Δεν σε απασχολεί τόσο πολύ τι λένε, αν είναι σκάνδαλο για εκείνο. Όταν έχεις ένα στόχο, τον ακολουθείς και θα επιβραβευθείς όταν του φτάσεις. Δηλαδή, μπορώ να φανταστώ εκείνη την εποχή να μην κατανοούν τους λόγους και τον τρόπο ζωής της ίδιας της Μαρί Κιουρί, και όταν κατάφερε αυτό που έκανε, λέγανε ναι, αυτό άξιζε ή αυτό καλά έκανε. Αλλά είναι μια μάχη και αυτό είναι πολύ καλό δίδαγμα για όλους μας.
Μιλάμε για μια
γυναίκα. Όταν το στόχο σου κολλά σε αυτόν και δεν κοιτάς αριστερά-δεξιά.
Μιλάμε τώρα και για μια γυναίκα που στα παιδιά της δεν ήθελε να τους δώσει και κατευθυντήριες γραμμές, ήθελε να αναπτυχθούν μόνα τους. Μια περίοδο που αυτό θεωρείται και ήταν εξαιρετικά επαναστατικό. Μια γυναίκα που μετά την απώλεια του συζύγου της ερωτεύτηκε ξανά, και αυτό θεωρήθηκε επίσης σκανδαλώδες στους κόλπους της επιστημονικής κοινότητας.
Γενικά όμως πιστεύω σίγουρα θα υπάρχουν, γιατί πάντα ό,τι γίνεται υπάρχει πάντα αυτή ο αρνητικός χαρακτηρισμός των πράξεών μας. Από όσο γνωρίζω, η Μαρί Κιουρί, ένα πράγμα που της επέτρεψε, αν θέλετε, να έχει όλη αυτή την αναγνωρισιμότητα, είναι γιατί σαν προσωπικότητα ήταν ένα πάρα πολύ λογικό άτομο, το οποίο όλοι οι συνάδελφοί της, οι άντρες, την εκτιμούσαν πάρα πολύ. Άρα μπορεί να φαινόταν σκανδαλώδη για μια μεριά της κοινωνίας, αλλά είχε τη στήριξη της πρώτης στιβάδας, ας πούμε, ανθρώπων τριγύρων της, επομένως μπορούσε να προχωρήσει με δύναμη μπροστά. Δεν μπορείς πάντα να ακούς και να προσαρμόζεσαι σε αυτά που ζητάνε, και αυτή κατάφερε, ήξερε ότι ο στόχος της είχε ένα ήθος, ήξερε ότι ο στόχος της είχε αρχές, ήταν στην υπηρεσία της επιστήμης, και πιστεύοντας και ξέροντας ότι αυτά είναι πολύ σωστά, προχώρησε χωρίς να την απασχολεί τι λένε.
Λέω για τη σχέση της με τον Πολ Λανζεβάν, ο οποίος ήταν 5 χρόνια μικρότερός της, ήταν πατέρας 4 παιδιών, πρώην μαθητής του συζύγου της που τον είχε χάσει και ήταν και ενδιαστάσει παντρεμένος.
Αυτά δεν τα ήξερα.
Και μάλιστα, θα σας τα πω, μάλιστα, επειδή η γαλλική κοινωνία την είχε κατακρίνει, ο γαλλικός τύπος δεν είχε γράψει τίποτα για την απονομή του Νόμπελ Χημίας στη Μαρί Κιουρί το 1911. Σχεδόν καμία εφημερίδα δεν αναφέρθηκε σε αυτή τη διάκριση. Παρόλο που εκείνη πάντα ήταν δίπλα στην κοινωνία, μόνο στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αξίζει να πούμε τι έκανε. Με τα χρήματα από τα 2 βραβεία Νόμπελ έστησε περίπου 250 ακτινολογικούς θαλάμους στα πολεμικά μέτωπα. Αλλά εκείνα διαφορούσε πλήρως για το τι θα πει ο κόσμος και πώς θα αντιδράσει ο κόσμος και τι θα κάνει. Ήταν σαν να την καθοδηγούσε μια άλλη εσωτερική δύναμη και αδιαφορούσε πλήρως για αυτά που σήμερα μπορεί και να μας νοιάζουν. Και να προσπαθούμε ακόμη και να τα σπάσουμε. Να μας νοιάζει τι θα πει η κοινωνία.
Βέβαια να πω ότι υπολογίζω ότι αν κάποιος συνάδελφος ήταν άντρας και έκανε αντίστοιχα, δεν θα τα μάθουμε, δεν θα τα ξέρουμε ποτέ. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι μόνο η Μαρί Κιουρί έκανε δεύτερο γάμο μετά τον οποίο τον έκανε, γιατί θα ήθελε και αυτή σαν άνθρωπος να έχει κάποια συντροφικότητα. Δεν βρίσκω κάτι λάθος σε αυτό. Δεν γνώριζα αυτό το κομμάτι.
Όχι γάμος, σχέση. Ήταν ενδιαστάσει παντρεμένος. Και ήταν και πρώην μαθητής του συζύγου της και 5 χρόνια μικρότερός της. Καταλαβαίνετε τώρα εκείνον τον αιώνα.
Ναι, ναι, θα ήταν. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι έπιασε όλα τα. Όλα έκανε τικ στα πάντα για να μπορέσει να προσελκύσει τα αρνητικά σχόλια των άλλων, αλλά όχι σίγουρα των συναδέλφων της. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, σαν άνθρωπος ήταν πολύ λογικός, πολύ συγκροτημένος, πολύ πειθαρχημένος. Και αυτό βέβαια υπερισχύει και δεν δίνει κάποια πρόκληση, ακόμα και στην προσωπική σου ζωή, εγώ θεωρώ.
Άλλωστε, ποιος άνθρωπος θα μπορούσε να ζει όπως ζούσε εκείνη, μόνο και μόνο γιατί αγαπούσε τα γράμματα, με ψωμί και βούτυρο.
Ναι, ήταν εποχές δύσκολες. Ξέρετε, αυτό που σας είχα πει και στην αρχή, εκείνη την εποχή επιστήμονες ήταν πραγματικά αξιέπαινοι. Κάνανε κάτω από πολύ τα πειράματά τους, αν δει κανείς πώς τα σχεδιάζανε, πώς τα κάνανε. Φανταστείτε, δεν υπήρχε τίποτα για εμάς σε σχέση με εμάς. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό και όλοι αυτοί, γι' αυτό λέω ότι αυτού του είδους οι επιστήμονες τώρα πια δεν υπάρχουν. Δηλαδή σήμερα θεωρώ ότι όλοι οι επιστήμονες αναγκαστικά υπάρχει και μια εμπορευματικοποίηση των αποτελεσμάτων μας, αν θέλετε. Δεν είναι το ίδιο σαν αυτούς το πώς δουλεύανε, οι στόχοι τους, πώς ήταν. Σε εμάς προφανώς για να μπορείς να συντηρήσεις το εργαστήριό σου που έχει πάρα πολλά έξοδα, όλα αυτά σκέφτεσαι και ένα κομμάτι που μπορεί να είναι λίγο πιο εμπορικό. Πώς θα μπορέσεις να προσελκύσεις προγράμματα. Δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε αυτό, αλλά ισχύει όμως.
Ναι, να το πούμε γιατί καταλαβαίνω ότι και τώρα και για εσάς και με άλλους Έλληνες επιστήμονες που έχουμε μιλήσει, επειδή η Ελλάδα δεν επενδύει στην έρευνα στο βαθμό που επενδύουν άλλες χώρες. Καθόλου. Ναι. Πρέπει να είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνετε.
Η Κίνα πριν 20 χρόνια δεν νομίζω να μπορούσε να παράγει γνώση. Και ξαφνικά η Κινέζικη κυβέρνηση πήρε την απόφαση και έδωσε τεράστια χρήματα, χρηματοδότησε απίστευτα την παιδεία. Τώρα στην Κίνα δημοσιεύουν στα καλύτερα περιοδικά, έχουν και αυτή, ξέρετε, είναι μια επένδυση η οποία θα γυρνάει πίσω στην κοινωνία. Η επένδυση στην παιδεία γυρνάει πίσω σε σένα. Τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι σε πολύ δύσκολη θέση, παραμένουν σε δύσκολη θέση. Και πραγματικά όλοι οι καθηγητές που καταφέρουν και διακρίνονται στο εξωτερικό είναι πραγματικά, θεωρώ, όλοι οι συνάδελφοι αξιόλογοι για την προσπάθειά τους. Δεν είναι εύκολο.
Και αυτό που κάνουν και οι Έλληνες φοιτητές δεν είναι εύκολο, γιατί υπάρχουν και καταλήψεις, υπάρχουν και διάφορα άλλα θέματα που τους ταλανίζουν, αλλά τα μυαλά που βγάζει η χώρα μας, δόξα τω Θεώ, είναι πολύ σπουδαία και πολύ μεγάλα.
Είναι, μπορούμε να κάνουμε όμως, ας μην επαναπαυόμαστε, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε καλύτερα το δυναμικό που έχουμε στην Ελλάδα, γιατί πραγματικά έχουμε κάποια, στο χαρακτήρα μας έχουμε κάποια συστατικά που είναι επιστημονικά η περιέργειά μας, απλά πράγματα θα σας πω που θα τα αναγνωρίζετε κι εσείς πάνω σας. Σε αυτά όμως χρειάζεται να δουλέψουμε πιο πολύ και αυτό που πρέπει να γίνει σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, λίγο να τα συντονίσουμε και να πιστέψουμε περισσότερο. Και από όλα τα κόμματα βέβαια, δηλαδή ένας λόγος που δεν πηγαίνει πουθενά η παιδεία θεωρώ είναι γιατί δεν υπάρχει μια κοινή πορεία, ένας κοινός στόχος. Να πούμε θέλουμε μέχρι το 2050 να έχουμε πετύχει αυτό. Αυτό δεν το κάνει και αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Αυτό γίνεται στις υπόλοιπες χώρες ανεπτυγμένες. Δεν υπάρχει κοινός στόχος και υπάρχει μια συνεχόμενη εναλλαγή νόμων, ανούσια θα έλεγα.
Κύριε Ψηλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ακούσατε το podcast «Γυναικόκοσμος» με τη δημοσιογράφο Ευλαμπία Ρεύη. Ένα podcast με σκοπό τη γυναικεία υποστήριξη και ενδυνάμωση. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.